hvernig var það með hérna konuna sem ætlaði að útvega þér
aðra,
já, sambýliskonu
já það nú sann sko til lungsaga
svolítið,
maður sleppir sum af því
nei, sleppi engu, láttu
allt koma já það var sú sem að var nefnilega fararstjórinn
já, það var konur og ferð
það var konu hópur og ferð
já
og lítur eitthvað á mig að segja nú þú ert hringlaus, áttu ekki konu nei, ekki sagði ég það nú vera ekki nú, en þá minnsta kosti nú og
hvenær heldur þetta hefur svo sem verið
já, það var einhver tíman á þessu bíli líklega fyrir 1950 eitthvað þannig
já
ég var búin að eiga bátinn mörg ár já, segi ég segir hún Mástu, viljum við sendum þér bara eina. Þarna vestan, það voru Skagafirðinu. Já, vel gæti það kom til mála, segi ég. Tók nú ekki að dýl í það. En segi svo, eftir svona smá þögn, hvort ég megi þá eins og gefa einhverja lýsingu af henni þannig að sem ég dettu nú helst í hug núna á stundinni.
Það mætti að vera,
já. Hvernig að, já, og ætti að vera. Já, gott væri nú að heyra þitt álit á því, segir hún, hafa það til hliðsjónar. Eitthvað var það á þessa leiðinu. Já, fyrst og fremst á hún að vera rjóð í andliti. Það merti það hún væri ekki eyðilögð af sígarettur reykingum og óreglu. Nú, annað atriði var það að hún átti að vera með mjög mikið vandlegri gáfu svo hún gæti alveg börnin okkar upp svona í guðsótt og góðum siðum. Þriðja atriðið yrði það að hún væri ákveðlega svona viðfeldin í heimili og það er að segja ekki með olbúaskopt og hnippingar, já, segjum svona óþörfu. Og fram úr skarandi væri nú gott ef hún væri svona dálítið gjöful þeim sem að hefðu minna en við undir höndum þá til dæmis. Nú þetta er ómöld að muna, segir hún. Þetta er aldrei svo mögulegt. Ég hefði sjónum til. Ég skal reyna bæta úr því og segja svo að það má ráða þessu bara í vísukorn. Að já, hún á að vera andlitsrjóð með andlega gáfuð nóa. Hún á að vera blíð og góð og gjöful og báða bóa. Með þetta fara þér. Já, það líður og býður og svo kom nú stílagrein frá henni aftur haustið að því miður þá hafa þeir nú haft eina í huga þarna þegar það fóru frá mér. Svoleiðis var nú ástandi meðan að þau komum að það er ómult að senda hana. Og ekkert var svo meir úr því. Þá var það hennilega búið.
Já, þú veist ekki hvað það hefur ákveðning ástandi hefur verið.
Nei, það var ekki orðað í bréfinu. Ég átti víst að skilja það. Já, þetta er nú svona.